Bežná teplota ľudského tela sa pohybuje v rozmedzi od 35,8 do 37 stupňov Celzia. Ak vám teplomer ukazuje vyššiu hodnotu, znamená to, že máte horúčku. A tiež, že vo vašom tele pravdepodobne prebieha neúprosný boj s infekciou. Hoci vám to možno nikdy nenapadlo, horúčka predstavuje pre telo vážnu investíciu. Zohriať celý systém o niekoľko stupňov Celzia ho totiž stojí naozaj veľa energie. Rýchlosť metabolizmu sa vám zvýši zhruba o 10% na každý stupeň, o ktorý vám stupne telesná teplota. Na to, aby ste prežili, musí telo spaľovať viac kalórií. A to všetko sa deje v snahe posilniť imunitný systém. Moje meno je Denisa Prokopčáková a počúvate Vizitu. Týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Tento týždeň sa budem rozprávať s farmaceutkou Karin Marček-Malenovskou o tom, ako v našom tele vzniká horúčka, ktoré teplomery ju dokážu najpresnejšie zmerať, akými liekmi ju môžeme znížiť, či je iné dávkovanie u detí a dospelých, alebo kedy by sme mali vyhľadať lekára.
V dnešnej bláznivej dobe o kvantitu informácií nie je núdza. O ich kvalitu však áno, najmä pri všeobecne zložitých témach, ako sú financie, právo či ekonomika. Podcast Zdravý rozum je liekom na túto hodnotovú podvýživu. Prináša vám pohľady odborníkov na dôležité témy v praktickom, užitočnými informáciami nabitom formáte. Ak máte otázky a potrebujete na ne odpovede, ktoré využijete v každodennom živote, neváhajte a vypočujte si ho. Unión poisťovňa. Meníme ponuku podcastov k lepšiemu.
Karin, o koľko naša telesná teplota bežne kolíše počas dňa? Kolíše vôbec?
Dobre, takže áno, naša telesná teplota počas dňa kolíše v normálnom rozmedzi a je to úplne normálne a fyziologické. A pre takéto zapamätanie si by som udala hodnoty, že je to medzi 36 až 37 stupňov.
Čiže ráno, keď si namerám 36,2 a po obede to 36,7, nemusím panikáriť, že som chorá.
Nie, vôbec, to je úplne v poriadku.
A aké výkyvy už teda nie sú v poriadku? Kedy by sme mali uvažovať nad tým, že niečo sa v našom tele nekalé deje?
No, sú to výkyvy také už vyššie, nad 37, ale treba sa na to pozerať komplexne, pretože našu telesnú teplotu zvyšujú rôzne faktory, napríklad fyzická aktivita. Počas nej nám môže stúpnuť telesná teplota, ktorú nenazývame horúčkou, ale môže to byť až o jeden stupeň napríklad. Záleží samozrejme od intenzity fyzickej aktivity. Ďalej napríklad stravovanie, alebo teda trávenie potravín tiež zvyšuje našu telesnú teplotu.
To je to teplo, čo nás zaleje, keď sa naobedujeme.
Áno, áno, presne. Ja mám síce opak, že mi je po jedle zima. Áno, ešte som si to nevysvetlila sama. Ale ďalším faktorom môže byť napríklad aj tie hormonálne zmeny sú faktorom. U žien počas menštruačného cyklu sa vlastne mení teplota tela.
A vedela by si mi povedať, že ako sa mení? Že čo sa podľa... Vieš, že v akej fáze menštruačného cyklu sa mení teplota, keď je vyššia?
Hej, najmä počas ovulácie je tá teplota mierne nižšia a po tej ovulácii vlastne sa zvýši. A niektoré ženy si týmto spôsobom aj sledujú ovuláciu, že si merajú svoju bazálnu telesnú teplotu, čo je vlastne teplota ráno po zobudení v pokoji ešte predtým, ako vstaneme z postele.
A aká by vtedy mala byť teplota?
No to je individuálne. Akože je stále v rozmedzi fyziologickom, je to medzi 36-37, ale to meranie tej teploty by malo byť kontinuálne u tej ženy.
Dá sa povedať, že keď máme vyššiu teplotu a nastáva horúčka, tak vo väčšine prípadov sa naozaj deje niečo zlé v našom tele? Že s niečím bojuje?
Áno. A ak ide o teda výkyv teploty už nad ten fyziologický rozmer, teda rozsah, nad tých 37, takto. Horúčka sa berie nad teplotu tých 38. Vtedy už by sme mali spozornieť a začať rozmýšľať o tom, že už nie je niečo v poriadku. Ale samozrejme je nutné tiež rozlišovať horúčku a tzv. Hypertermiu, čo je vlastne zvýšená telesná teplota. Ale tú hypertermiu spôsobujú skôr tie vonkajšie faktory. To sú napríklad, ako som už spomínala, fyzická aktivita, aj to to trávenie zvyšuje telesnú teplotu a tú horúčku spôsobujú už tie patogény. To už je vlastne imunitná reakcia nášho organizmu.
Že keď máme nad 38 a máme horúčku, tak vtedy už hovoríme o tom, že to je prejav nejaké choroby alebo že sa niečo deje v našom
Plus,
tele.
Samozrejme, keď sú tam aj nejaké ďalšie sprievodné symptómy, ako plné dutiny, stekajúci sopel, cítime sa naozaj choro, tak vtedy už automaticky vieme, že sme chorí. Ale teda je nutné povedať, že horúčka nie je samotné ochorenie. Horúčka je len vlastne symptóm toho ochorenia.
Že ide len o akýsi príznak. A vieme už povedať, že čo sa v našom tele deje, že ako horúčka vzniká, že aké mechanizmy sa spustia?
Je to dobre preskúmané, ale je to celkom komplikované. Je to naozaj veľmi komplikovaný biochemický proces.
To je to dobre preskúmané, tak preto to komplikované.
Presne. Takže všetko komplikujeme, vedci. Ale to je vlastne dobré, že vieme, ako to vzniká, pretože vieme, ako liečiť horúčku, alebo teda ju znižovať. Ale tak zjednodušene vlastne ide o prenastavenie akéhosi set pointu, ktorý vlastne v našom termoregulačnom centre. A toto termoregulačné centrum je riadené v mozgu, konkrétne v hypotalame. A teda keď náš imunitný systém zistí, že máme v tele nejaký mikroorganizmus alebo patogén, tak spustí uvoľňovanie určitých látok, ktoré sa dostávajú do hypotalamu a teda sa prenastaví ten náš set point. Náš hypotalamus si povie, že OK, máme tu mikroorganizmy, ktoré potrebujeme zničiť tou vysokou teplotou a teda našu telesnú teplotu zvýši.
A to bolo veľmi pekná zjednodušená verzia.
Ďakujem.
Ja si viem predstaviť, že toto, akože neštudovala som farmáciu a často hovorím, že čo bola štátnicová otázka na biológii, ale toto si viem predstaviť, že by mohla byť celá štátnicová otázka v skutočnosti. A teraz sme toto zhrnuli do takej peknej verzie.
No, sranda je, že ja som vlastne mala horúčku ako štátnicovú otázku na štátnici.
Takže je to, existuje to, neviem.
Existuje to, áno, je to reálna štátnicová otázka.
Koľko má strán? Taká vypracovaná?
Funo, záleží, ako si to ten človek vypracuje.
Či to je poctivo?
Áno, áno.
Tak taká poctivo vypracovaná.
No je to dlhé, na niekoľko strán. Môže to byť, ja som mala túto otázku spracovanú na takých 4-5 strán. A to bolo také, že také na zopakovanie si.
Tak to nie je málo. Ale mohlo to byť možno 40.
Á, tak to sa znie. A určite nejaká kniha o horúčke.
Kniha je už dneska na všetko.
Áno.
Rozlišuje naše telo, že či je to baktéria alebo vírus, voči čomu bojuje, alebo horúčku môže mať z hocičoho. Vieš, z hociakého patogénu. Lebo podľa mňa ľudia by veľmi chceli mať takú ľahkú diagnostiku, že keď mám horúčku, určite je to baktéria a potrebujem antibiotika, alebo je to vírus, tak horúčku určite nemám. Dá sa to tak rozdeliť?
Nie. Takto jednoducho to nerozdelíme, že iba len a len na základe tej horúčky. Možno by sa dalo uvažovať nad tým, že aký je rýchly spad toho ochorenia. Lebo je rozdiel mať bakteriálnu infekciu a vírusovú. Vírusové infekcie väčšinou sú také tie rýchle, čo majú rýchly nábeh symptómov a keď sa cítime rýchlo zle, máme rýchlo horúčku, tak môžeme možno usudzovať. Ale to je len také, že asi nie teda. A na to, aby sme rozlišili baktériu alebo vírus, tak na to potrebujeme iné diagnostické prostriedky. Nejaké rôzne stery alebo testy na detekciu vírusov v našom tele.
A ako v tom procese horúčky v našom tele vlastne spôsobí to centrum, v ktorom vlastne sa reguluje teplota, to, že zrazu tie imunitné bunky dokážu lepšie bojovať proti patogénom?
Tak tam sú dva také mechanizmy, akými naše telo horúčka bojuje proti patogénom, a to je, že baktérie a vírusy vlastne žijú pri nejakej určitej optimálnej telesnej, nejakej ich určitej teplote, pri ktorej sa šíria, rastú a prosperujú. A keď sa táto telesná teplota zvýši v našom tele, tak vlastne to ich prostredie pre nich nie je už úplne také optimálne. Čiže oni začnú umierať alebo sa ich reprodukcia zníži. Čiže to je jeden mechanizmus. A potom druhý je, že niektoré naše imunitné bunky sú aktivované tým teplom. Čiže vlastne horúčka ako keby aktivuje náš imunitný systém a podporí produkciu protilátok a tak začne naše telo bojovať proti týmto patogénom.
Takže tie imunitné bunky to počujú ako nejaký signál.
Áno,
teda
presne.
To zaregistrujú ako nejaký signál.
Presne.
A vedia, že majú ísť bojovať.
Áno. Ale je to teda teda je to rozdiel od horúčka a hypertermia tiež, že keď sme prehriatí, tak sa naše imunitné bunky nespúšťajú.
Pretože... Majú nejakú hranicu, že nakoľko musí byť tá zvýšená teplota na to, aby brali tie meče a išli bojovať a pričom si povedia, že toto nič, to on si bol len zabehať.
Áno, dá sa to tak povedať.
Vždy si to predstavím, ako bol raz jeden život.
Áno, presne.
Ja mám v hlave takýchto panáčkov imunitné bunky. Tak odvždy, že vždy si predstavím, že či sa len tak flákajú, alebo už sú aktívni. Rozlišujú aj, že či ide o svalovú horúčku, alebo horúčku, ktorú spôsobil vírus alebo baktéria, alebo toto telo, alebo náš imunitný systém nerozlišuje.
Rozlišuje, jasné. Svalová horúčka nemá vlastne nič s našim imunitným systémom, teda nespúšťajú. Svalová horúčka je skôr spôsobená nahromadením laktátu vo svaloch počas intenzívnej fyzickej aktivity a to je vlastne to pálenie svalov počas cvičenia, čo cítime. Ale není to horúčka.
Môj editor, Viktor Kishimon, ktorý edituje všetky moje písané texty, kedy si robil športového redaktora, bola jeho hlavná kariéra a on mi prezradil, že ty si bola profesionálna tenistka, že si hrala profesionálny tenis, že si ťa pamätá.
A on si ma pamätá z tenisu?
Áno, on hneď zareagoval, lebo si číta moje prípravy na podcasty, takže on hneď zareagoval, že si bola profesionálna tenistka a hneď mi hovoril, že tak sa opýta, že či niekedy so svalovou horúčkou odohrala tenisový zápas? A že prečo by to ľudia nemali robiť?
No, to je veľmi dobrá otázka.
Tak odohrala si niekedy zápas so svalovou horúčkou?
Úprimne si nepamätám. Nepamätám si, že by som odohrala zápas s horúčkou, ale mohlo sa to stať.
Mohlo sa to stať. Prečo by to ľudia nemali robiť?
Ale nemali by to ľudia robiť, lebo samotná horúčka je veľmi vyčerpávajúca pre telo. A je to veľký zásah v našom tele a takisto aj fyzická aktivita. A oboje spôsobujú v našom tele dehydratáciu, čo je nebezpečné. A keď sa to tak skombinuje, že cvičíme počas horúčky, tak to môže mať vážne následky.
Má horúčka nejaké fázy? Pretože v biológii sa všetko delí, takže to má nejaké štádia, fázy,
áno,
cykly. Mm-hmm. Takže určite existujú fázy horúčky.
Áno, nesklame ani horúčka. Aj horúčka má fázy, samozrejme. A má také, môžeme povedať, že tri základné. A prvá fáza je vlastne, keď ten zostup tej horúčky, teda naše telo spozorne vidí, že teda ten imunitný systém vie, že máme mikroorganizmy v sebe, tak teda ideme bojovať proti ním zvýšenou telesnou teplotou. A teda prvá reakcia je to, že naše svaly začnú produkovať teplo. A to je doslova tým, že svaly pracujú a teda môžeme cítiť aj takú tú triašku. To je to, že v našom tele sa produkuje teplo a potom je taktiež proces zvaný vazokonstrikcia a to je stiahnutie ciev, najmä v koži. A vtedy môžeme cítiť aj takú zimnicu, lebo to telo vlastne to teplo chce v sebe udržať a nechce ho zálať von. Takže máme stiahnutie ciev a triašku a zimnicu. To je prvá fáza. Potom príde fáza už nastavenia tej telesnej teploty, tej vyššej. A to je taká fáza plato, kedy už môžeme doslova že horieť, že už cítime to teplo. A teda máme zvýšenú tepovú frekvenciu, dýchanie zrýchlené, taktiež môžeme mať útlom, zápchu napríklad môžeme cítiť. A sme celkovo taký unavení. A vlastne potom, po tejto fáze, už naše telo chce znižovať tú telesnú teplotu. Tá fáza môže trvať rôzne dlho. A to, ako sa zbavuje naše telo toho tepla, je vlastne potenie a dýchanie. A potenie je to vlastne mechanizmus, kde naše cievy, tie zúžené, sa začnú rozširovať, čiže dilatujú. A teda to teplo ako keby vypúšťa von a to je teda potením a sálaním tepla, doslova.
A teraz mám takú osobnú otázku, ale máš obľúbený typ teplomeru? Lebo už ich je veľa. A napríklad my máme doma tri teplomery, pretože je taká hypochondrická domácnosť. Zistili sme, že taký ten, s ktorým sa sníma, tvár, alebo teda čelo, tak nefunguje. Často nám ukazuje veľmi rovnaké teploty a neveríme tomu. Mm-hmm. Potom napríklad môj brat je tým stará dobrá ortuť.
Áno, áno.
Vieš, tie staré teplomery, to on miluje, ten nemá rád, keď ideme na ňo s nejakou elektronikou. Mm-hmm. A už ich je asi celkom veľa, už keď si vyberáš ten teplomer, tak sú rôzne. Mm-hmm. Dá sa povedať, že niektoré merajú teplotu presnejšie ako iné?
Áno. Najpresnejšie sú tie ortuťové.
Fakt?
Áno.
No môj brat sa tak poteší teraz.
Áno, áno. Je to úplne, boli to najpresnejšie teplomery, aké sme mali. A potom sú také tie, čo sú tie, čo nahradili ortuťové na rôznej vodnej báze. Potom sú tie elektrické alebo elektronické. Digitálne. Digitálne teplomery, pardon.
Dobre.
No a potom sú tie infračervené, čo si hovorila, že je bezdotykové. Tie boli vhodné počas covidu, môžeme povedať, že vlastne keď sme masovo merali teplotu ľuďom, tak bolo to vhodné.
Nechcel si sa ich dotýkať, tak...
Áno, a bolo to vhodné, nemuseli sme pod pazuchu nič ľuďom pchať, keď vošli do budovy. Takže...
Prekračovať osobnú vzdialenosť.
Áno, áno. Takže to bolo v pohode, ale tie sú najmenej presné, tie infračervené. A... Možno málo ľudí vie, ale tie digitálne treba pravidelne kalibrovať.
To bude problém nášho.
Áno, to sú problémy tých digitálnych teplomerov, že vlastne nepoznám nikoho, kto by ho dal kalibrovať tento teplomer.
Ako sa kalibruje? Na to tam bude nejaké, akože keď stlačím...
Ono by sa malo niekam, mal by sa niekam odniesť. Ale priznám sa, že sama neviem kam. Na kalibráciu, áno.
Ježiš, nie, prečo to musí byť také komplikované? No že tak myslím, že náš ostane už navždy neskalibrovaný.
Hej.
Lebo budem teraz googliť niekoľko hodín, že kam sa odnášajú.
Alebo si jednoducho treba kúpiť na vodnej báze teplomer.
Ale čo je dôležité, a podľa mňa to mnohí ľudia nevedia, že je dôležité aj to, že na akom mieste si teplotu meriame.
Mm-hmm. Áno.
To som pochopila z toho Instagramového príspevku.
Áno, to je veľmi dôležité. Aj keď je no, dôležité, je nutné pri meraní teploty dodržať to, že ak meriame telesnú teplotu počas dňa a rozhodneme sa nejakým spôsobom alebo nejakým teplomerom, tak už nech ho meriame rovnakým teplomerom a rovnakým spôsobom.
Uh-huh. Nestrieda 3.
Presne. To je najpresnejší spôsob, ako si meriať teplotu. Ale teda najpresnejšie teda z teplomerov sú tie na vodnej báze, čo nahradili ortuťové. A miesta no dá sa axilárne, čo vlastne v podpazuši, v ústach, v uchu a rektálne. A najpresnejšie je to vlastne v rektálne.
Prečo?
Áno, ale potom vlastne dá sa aj v podpazuši, je to úplne v pohode, je to tiež presné. Samozrejme.
Teraz si ale hovorím, že som bola šťastné dieťa, lebo moja babička bola zdravotná sestra a ona mala len také, že sa ti chytila rukou čela a povedala, že nie.
Áno, áno, hej. To je tiež veľmi presný spôsob, že máte poty.
Neviem, či to videla na očiach, ale našťastie sme sa nedostali k rektálnym meraniam.
To neviem, ako by zmerala.
Tým teplomerom, vieš, ale... Takže ortuťový teplomer bol u nás, až keď akože ona začala pochybovať, že...
A priznám sa, že ja mám doma ortuťový teplomer, lebo ja, keď vidím takéto staršie klenoty, niekde, tak si ich domov beriem, samozrejme. A jeden som si teda zadovážila, takýto ortuťový. A je fakt presný.
Ale oni sami o sebe neboli nebezpečné. To bolo len to, že keby sa náhodou rozbil a niečo sa s ním stalo, tak...
Hej, je veľmi škodný, hlavne z environmentálneho hľadiska a potom samozrejme veľmi toxický pre naše telo.
Uh-huh.
Takže preto ho prestali vyrábať.
Aspoň sme rozluštili túto záhadu. A moja ďalšia otázka je, že kedy začať znižovať teplotu? Kedy začať, alebo teda konkrétne horúčku, alebo tak vysokú teplotu, to sme si rozlíšili. Kedy začať tú horúčku brať vážne a zamýšľať sa nad tým, že treba si vziať tabletku?
Uh-huh. No tomto sa odporúčania rôznych inštitúcií naozaj rôznia. Ale teda dôležité vedieť to, že horúčku znižujeme v prípade, alebo teda za účelom zvýšenia komfortu pacienta. My sa nesnažíme horúčku znížiť, pretože je škodlivá. Práve že horúčka by pre nás práve že veľmi ako keby dobrá počas toho ochorenia, lebo naše telo bojuje proti tým patogénom a máme prostriedok, ako ich v našom tele efektívne zničiť. Uh-huh. A to je tá horúčka. Lenže teda horúčka není úplne komfortný stav a keď pacienta bolí hlava, naozaj sa cíti veľmi zle a cíti, že horí a už naozaj nevládze, tak vtedy je na mieste ju teda znížiť a to je odporúčaná hranica je tých 38,5 u dospelých a u detí 38 stupňov Celzia.
Uh-huh, takže keď prekročí tieto hodnoty, tak vtedy už človek uvažovať, že asi čas na tabletku.
Áno, presne.
Lebo to bolo aj také odporúčanie počas očkovania, že keď ideš na očkovanie a budeš mať zvýšenú teplotu až horúčku, tak nemal by si si brať tabletku, že mal by si to vydržať.
Hej, presne.
Ale závisí, do akého stavu sa dostaneš.
Mhm.
Či to vlastne vydržíš alebo nie. A ďalšie odporúčanie je, že lekári často hovoria, aby ľudia nezahlcovali ambulancie, keď majú zvýšenú teplotu alebo teda horúčku, ale že to ešte stále môžu vyležať a odbaviť v lekárni.
Mm-hmm.
Ty si pracovala v lekárni však?
Áno.
Chodia tam takto ľudia, že odporúčite mi niečo na zníženie teploty alebo nechcú od lekárnikov takéto rady?
Ale áno. Áno, stretávala som sa s tým pravidelne. Ľudia chodili do lekárne, a teda stále chodia.
Uh-huh.
S takýmito, povedzme, že banálnymi ochoreniami. A aj by to tak malo byť, že farmaceut by mal byť vlastne ten prvý kontakt s pacientom. Ale áno, veľakrát sa stáva, že pacient ide ako za lekárom, ako tým prvým kontaktom a tak by to nemalo byť, pretože lekár tiež nerobí nič iné, len mu odporúči tú farmakologickú terapiu liekmi, ktoré mohol dostať rovno v lekárne, mohol si ušetriť cestu.
Tak je to ešte také, že môžeš možno potrebovať nejaký papier pre zamestnávateľa, aby vedel, že si naozaj chorý. Čo už asi teraz sa dá tiež e-mailom nejako vybaviť.
Hej.
Ale väčšinou ti aj tak povie, že vezmite si tieto ľahko dostupné lieky v lekárni, vyležte to s čajom a 3 dni oddychujte.
Áno.
Tam sú také 3 základné lieky, ktoré sa používajú na znižovanie teploty. To Ibalgin, ktorým, ak to správne chápem, Ibalgin je liek a ibuprofen je účinná látka.
Áno, presne tak.
Potom je Paralamin, tam je látka paracetamol.
Uh-huh.
A acylpirin, tam je kyselina acetylsalicylová.
Uh-huh.
Fungujú inak?
Áno, majú iné mechanizmy účinku, ale oboje, alebo teda všetky 3 lieky znižujú horúčku.
Ako by sme ich mali užívať? Je na to nejaké pravidlo?
Áno.
Sú na pravidlá.
Jasné, samozrejme sú na to pravidlá.
To už beríme ako lentilky, tieto všetky 3 lieky sú podľa mňa často také, že si to hodíš, lebo sa necítiš dobre a neriešiš, že kedy si mal naposledy predtým nejakú inú tabletku.
Áno, bohužiaľ to tak je, ale nemalo by to tak byť. Každý liek samozrejme je riadne registrovaný a prešiel klinickými skúškami, takže má stanovené presné dávkovanie, ktoré by sme mali dodržiavať.
Tak aké je pri jednotlivých?
Aha, že konkrétne. No tak,
tak poradíme niečo, vieš, nejako zedukujeme.
Tak paracetamol sa všeobecne, teda tá dávkovacia schéma je, že by sa malo užívať každých 4 až 6 hodín 500 mg a maximálna denná dávka sú 4 gramy denne. A ibuprofen, ten sa užíva každých 6 až 8 hodín v dávke 400 mg a tam je maximálna denná dávka 2,4 gramu.
Uh-huh.
A kyselina acetylsalicylová je vlastne každých 4 až 6 hodín, tiež 500 mg.
Môžu rovnaké dávky užívať deti ako dospelí a môžu užívať vôbec rovnaké lieky?
Áno, sú to rovnaké lieky ako pri dospelých, respektíve liečiva, ale v rôznych dávkach. U detí je to dané hlavne telesnou hmotnosťou a vekom, ktorú vlastne odporúči samotný lekár alebo farmaceut, alebo sú na každých liekoch vlastne sú dávkovacie schémy. A u detí je výhodou to, že sú to rôzne liekové formy. U detí sú tam čípky, alebo tie sú aj u dospelých, ale u detí sú napríklad aj sirupy. Tie sú potom rôzne ochutené, aby ich deti vlastne
zjedli. Chceš ich nejako nalákať, vieš, aby to zjedli.
Presne.
Nechcú ani polievku na obed a teraz zrazu príde s nejakým nechutným sirupom.
Hej, ale tie niektoré sirupy chutia teraz už fakt dobre. Že ich budú chceť tie deti.
Že naozaj je to, že fajn.
Sú fajn, také jahodové, sú rôzne čokoládové, vanilkové. Naozaj.
Tí deti to majú nejaké ľahké v dnešnej dobe. Ja si vždy pamätám také tie sirupy, z ktorých ťa striaslo 3-krát.
Áno, už to tak není.
A už trauma po celom týždni. Doteraz, akože keď sa dá kúpiť sirup, tak ja nechcem sirup, ja chcem tabletku.
No, veď voľa, kedy som nechcela byť chorá, lebo som presne vedela, že budem piť ten nechutný sirup a teraz tie deti budú chcieť byť chore.
A ja som ešte také paranoidné predstavy, keď som brala tabletku, že som sa bála, že sa mi zasekne v strede krku.
Mm-hmm.
A aj keď som ju prehltla, tak som mala stále pocit, že mi tam ostala a zadusím sa.
Hej, v tomto prípade sú tie sirupy super.
No, ten pocit nemáš, len sa boli také hnusné, že si to nechcel piť. No, začarovaný kruh to vtedy bol, ale teraz už je to jednoduchšie.
A pri týchto liekoch ešte by som možno zdôraznila to, že ľudia vlastne znižujú telesnú teplotu nielen liekmi, čo sú vlastne prvá voľba,
mm-hmm.
alebo teda ten prvý krok k zniženiu je ten liek. A potom sú tzv. Že fyzikálne znižovanie horúčky. A to je to, že také tie vlážne sprchy alebo studené sprchy, čo si ľudia dávajú počas horúčky, alebo že sa snažia zakryť a vypotiť to. A toto sú také mýty trochu. Že počas horúčky by sme sa práve že nemali úplne zakrývať, lebo znižíme tým efektivitu toho sálenia tepla.
Mm-hmm.
A naše telo sa už samo o sebe potí a vylučuje to teplo a sála to teplo do prostredia. A tým, že sa zakryjeme a zababušíme a povieme si, že áno, ešte sa chceme vypotiť, lebo vypotíme baktérie, tak to je úplne kontraproduktívne. Lebo to telo už je samo o sebe veľmi prehriaté a my ho nechceme ešte viac prehrievať. Logicky chceme tú horúčku znižovať. Mm-hmm. Lenže tým, že sa zakrieme, tak ju paradoxne zvýšime a zhoršíme ten náš stav. A baktérie nevypotíme, tie neprechádzajú cez naše potné žlázy. Takže to je jedna taká chyba, ktorú ľudia často robia. A ďalšia chyba bola to sprchovanie. Že ľudia prejdú do studenej sprchy, že teda znižia tú teplotu, ale tam tiež vzniká taký paradox, že keď sme rozhorúčení a pôjdeme do studenej sprchy, tak naše cievy sa reflexívne zťahnú. A teda v konečnom dôsledku to vlastne ten stav, ako tá horúčka začala. Stiahnutie ciev, udržiavanie tepla v tele a paradoxne tiež to môže v končnom dôsledku zvýšiť tú telesnú teplotu.
Uh-huh, takže obomi spôsobmi si to dokážeme zhoršiť.
Áno, áno. Preto je vhodné počas horúčky byť zakrytý, takže aspoň tie končatiny by sme mali mať odokryté alebo byť zakrytý len niečím naozaj ľahkým. A tú vodu by som skôr odporúčila takú vlážnu. Dá sa, že ovlažovať pokožka.
Nie ísť extrému do extrému.
Áno, presne.
Ak ti urobí sprcha dobre, tak fajn, ale netráp sa tým, že by mala mať ľadovú teplotu,
áno.
Že by mala byť proste totálne studená.
Presne.
A je nejaký spôsob, ktorý je taký, že univerzálny a ideálny, že ako by sme mali postupovať, keď máme horúčku? Lebo teraz si povedala to, čo robíme zle.
Mm-hmm.
A robíme to asi skoro všetci.
Áno.
Lebo to tak už máme naučené. Ale že čo by sme vlastne mali robiť?
Mm.
Lebo často vnímam, že aj mám kamarátku pediatričku a jej často rodičia volajú, keď má dieťa horúčku, že čo mm-hmm. majú vlastne robiť. Takže čo je taký ideálny postup?
Taký všeobecný postup ako pri každom ochorení. Pokoj na lôžku, by som povedala. Oddych, taký ten kľudový režim, ktorý mnoho ľudí nedodržiava. Veľmi, veľmi dôležitá je hydratácia, ktorú tiež veľa ľudí podceňuje.
Mm-hmm.
Pretože počas horúčky, keď sa potíme, tak vylučujeme veľké množstvo tekutín z nášho tela a tá dehydratácia je naozaj nebezpečná pre naše telo počas mm-hmm. horúčky, takže je nutné hydratovať. A tam je tiež taká chyba, ktorú ľudia robia, že sa hydratujú horúcim čajom počas horúčky, lebo to evokuje v nás...
Ja robím všetko zle.
No, evokuje to v nás, že horúci čaj to je niečo ako taký liečivý elixír, ktorý
tak,
nás...
Aj keď sa každý v Big Bang teórii cítil zle, tak Sheldon mu uvaril horúci nápoj.
Áno,
tak...
áno.
Máš no. to tako zakorenené, že ti to urobí dobre.
No, len nie počas horúčky.
Tedy nie.
Pretože aj tá telesná tepla, to je ako keď sme v zime na vianočných trhoch a je nám zima, tak čo si ideme dať? No, horúci čaj, aby sme sa zahriali. A to isté vlastne robíme počas horúčky.
Mm-hmm.
Že sa zahrievame tým horúcim čajom. Ale to nechceme. Takže ideálne je piť takú vlážnu, alebo teda teplú vodu, ale nie, že horúci čaj.
Mm-hmm. Aký je postup, keď mám príliš malé dieťa, že je v dojčenskom veku? Lebo viem si predstaviť, že vtedy to ľudí veľmi vyľaká, pretože ani tieto overené recepty, ktoré evidentne nefungujú, mm-hmm. tak sa neodvážiš v takom malom veku aplikovať. Takže čo môžu robiť rodičia vtedy?
V dojčenskom veku je to vlastne to isté, by som povedala, že pokoj, kľud mali by... Sú tam také odporúčania, že by mali byť v dobre vetranej miestnosti. To je tiež dôležité vetrať. A takej chladnejšej miestnosti, dobré oblečenie. A teda pri tej horúčke podanie toho lieku. Samozrejme. Mm-hmm. Myslím si, že každý, kto má dieťa, by mal mať v lekárničke liek proti horúčke, teda podám dieťaťu liek. Samozrejme, dojčenie žena by nemala ako keby prestať kojiť, lebo aj tá hydratácia je preto dieťatko úplne naozaj, že kritické a dôležité.
No, možno je fajn povedať, že neprepadať panike.
Áno, samozrejme, ale to je ťažké povedať niekomu, hlavne prvorodičkám. Ja si to viem predstaviť, že by som panikarila, samozrejme.
Ja panikarím aj pri sebe.
Áno, takže to, že zachovajte pokoj, to je taká rada, no. Uh-huh. Že skúste zachovať pokoj.
Skúste zachovať pokoj a neskúšať záchvat vo všetko.
Áno, vieš, presne, samozrejme.
Ja som sa dočítala, že deti môžu mať aj nejaké febrilné krče. Čo to je a kedy to nastáva?
Febrilné krče vznikajú pri náhlych zostupoch telesnej teploty u detí najmä v predškolskom veku. A má to približne 2 až 4% detí.
To je veľa či málo?
Je to, že není to raritné.
Uh-huh.
Ale povedala by som, že není to úplne, že každý deň sa s tým stretneme.
Uh-huh.
A sú to vlastne krče, ktoré sa prejavujú svalovými záškobmi, ktoré môžu byť symetrické na oboch častiach tela a reálne môžu ako keby vyzerať ako epileptické záchvaty. A dieťa môže pri nich taktiež aj vracať, pomočiť sa napríklad, alebo až že upadnú do bezvedomia, čo je naozaj na pohľad veľmi, veľmi podľa mňa nepríjemné aj pre toho rodiča a samozrejme aj pre to dieťa. Takže sa tie deti trasú a tieto krče trvajú približne do tých do 15 minút by mali trvať.
Je nejaký postup, čo by mal vtedy rodič robiť? Aká je prvá pomoc?
Áno. Prvá je zachovať pokoj.
Samozrejme.
Samozrejme. Ale naozaj je to ťažké, pretože tiež som bola sama svedkom niekoľkokrát epileptického záchvatu a bolo to u dospelého človeka. To bolo veľmi nepríjemné. Mm-hmm. Takže pri dieťatku si to neviem úplne predstaviť. Ale teda aspoň sa pokúsiť zachovať pokoj. A teda dieťa je nutné uložiť do stabilizovanej polohy, pretože ak sa povracia, tak aby tam nebolo riziko nejaké aspirácie alebo zadusenia sa. A následne je nutné zavolať záchranku. Niektorí rodičia už doma majú na to lieky, pretože už ich dieťa možno malo niekedy v minulosti febrilné krče, ale počas tých krčov sa neodporúča podávať žiadne lieky. Treba počkať, kým tie krče odoznejú a až potom vlastne podať lieky.
Uh-huh.
Ale teda štandardne sa volá záchranka.
Okrem teda týchto špeciálnych prípadov, kedy už je ten vhodný čas, kedy by si mal človek povedať, že už túto horúčku len tak nevyležím, asi to je nejaké vážnejšie ochorenie, alebo potrebujem antibiotika, takže kedy by mal navštíviť lekára?
Mm.
Je nejaký čas, vieš, že napríklad ak máš 3 dní horúčku a nevieš to vyležať, tak asi už.
Hej, presne, tie 3 dní. To je, ak...
Ja som dobrá.
No, presne, že ak nevieme tú horúčku znižiť liekmi štandardne, tak už je vhodné navštíviť lekára. Ak si myslím, že potrebujem antibiotika, tak samozrejme si môžeme spraviť CRP test, ale ten nám spraví teda aj lekár v ambulancii.
A ako fungujú CRP testy? Lebo myslím si, že bežní ľudia väčšinou nevedia, že aká hodnota je v poriadku a kedy už...
To si úplne takto nepoviem z hlavy.
Lebo ja viem, že raz som mala nejakú veľmi vysokú hodnotu, ale zároveň to presne bolo také, že jedna lekárka mi povedala, že to je aká vysoká hodnota, dávam tieto silné antibiotika. Mm-hmm. Potom ďalšia mi povedala, že čo, to si dostal tieto silné antibiotika?
Hej.
To neber, Denisa, to úplne stačí niečo iné. A že či tam je skôr nejaká hranica, že áno, toto už je bakteriálne ochorenie.
Mm-hmm. Úplne priznám sa, že úplne takto z rukava nevysypem tie hodnoty, ale oni by sa mali pohybovať asi do 7. Ale neviem, či to je úplne správna hodnota. Teraz možno úplne trepem.
Keď tak to vystrihneme.
Dobre.
Je, že som vlastne nejaký, že 80, alebo že...
Áno, tak to už je vysoké. To už viem, že áno, to už je veľmi vysoká hodnota a treba uvažovať nad antibiotikami.
Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla. A možno ešte na záver by si mohla dať nejaké zhrnutie, čo by si chcela, aby si ľudia o horúčke a takej tej prvej pomoci, keď ju majú, zapamätali.
Toto je veľmi dobrá otázka. Aby si zapamätali najlepšie celý tento diel podcastu.
Prehrajte si týchto 20 alebo 30 minút niekoľkokrát a urobte si podľa toho postupy doma.
Ale nie, ja by som veľmi bola rada, keby si ľudia pamätali to, čo tie mýty. Čo by sa počas horúčky nemali robiť. To excesívne zakrývanie sa, zapabušenie sa, vypotenie sa, pitie horúceho čaju a studené sprchy. Toto sa počas horúčky naozaj by sa nemalo robiť, pretože nám to nepomáha. A
vieš, čo ešte vtipne, že podľa mňa všetci, ktorí to robíme akože na silu. Že ty to vlastne nechceš robiť.
Áno.
Ty úplne ideš do tej studenej sprchy s tým, hej, že toto ti pomôže, aj keď budeš teraz 10 minút trpiť a teraz vlastne zistíš, že
presne,
nemusíš to robiť.
My sme takí masochisti trochu, že no, vieme, že nám je zle, vieme, že to nechceme, aj áno, tak to urobíme a aj tak nám bude ešte horšie.
Nepomohlo, vieš, ale aj tak urobil som maximum.
Áno. A ešte možno by som taký take home message by bol, keďže som farmaceut, tak to musím povedať, aby ľudia vlastne viac dôverovali tým farmaceutom pri takýchto bežných ochoreniach a nepanikarili a nešli hneď k lekárovi, pretože lekári majú riešiť oveľa inšie a vážnejšie ochorenia a nie
horúčky
a soplíky.
A myslíš, že nemáme tú dôveru k farmaceutom?
Momentálne podľa mňa nie.
Bo to sa mi veľa kamarátov sťažovalo, že majú pocit, že ich ľudia berú ako predávačov.
Áno, presne. A počas covidu to bolo úplne hrozné, pretože nikto farmaceutom neveril a boli sme najhorší, pretože boli výpadky liekov a ako to, že ich nemáme. My ich schovávame v sklade pre seba. A
neschovávala si?
Neschovávala som. Naozaj nie. Ale teda tá dôvera bola vtedy, sa tak prejavila. Teda tá nedôvera sa prejavila, že dovtedy sme to možno ani tak až nevnímali, ale počas toho covidu to bolo naozaj, že taká rána pod pás, že vlastne nám nikto neverí. Ale pritom sme zdravotnícki pracovníci, my máme zdravotnícke vzdelanie, veď máme, mnoho ľudí nevie, že máme štátnicu z farmakológie alebo z farmaceutickej chémie alebo z liečivých rastlín, čiže my vlastne sme naozaj, akože dovolím si povedať, že máme najrozsiahlejšie informácie ohľadom liekov. A toto veľa ľudí nevie.
Ja si pamätám, keď som žila v Prahe, tak som mala obľúbenú lekáreň, kam som chodila, ale tak ja mám tak autisticky vždy miesta, kde akože chodím stále a vraciam sa tam. Ale obľúbená bola preto, že tam bol taký pán lekárnik, ktorý vždy, keď videl aj recept a nemal ten liek, tak mi poradil, že čo iné má takú účinnú látku. A nikdy sa mi potom nestalo, že som teda nejaký liek nemala. A bolo to také strašne sympatické, vieš, že som mala pocit, že sa vraciam k svojmu lekárnikovi, a keď on podľa mňa som bola pre neho jeden z 5000 ľudí, čo tam každý deň chodí.
Ale určite nie, určite si pamätal.
Podľa mňa nie, ale bolo to vždy také akože sympatické, že som bola rada, už keď som ho tam videla, že som si hovorila, že yes, dnes to všetko dobre dopadne a možno to by bolo fajn, keby si to ľudia tak vytvorili, že by mali väčšiu aj dôveru,
áno,
aj by sa vracali na tie isté miesta, lebo nemusí to byť stále len nejaká lekáreň v nákupnom centre alebo niečo také hromadné, ale môžeš naozaj si zvyknúť aj na to, že tam stretávaš toho istého človeka.
Áno, a o tom je to vlastne, lebo niektorí, ale aj ja mám osobnú skúsenosť zlu s farmaceutmi. Ja som sa nejedenkrát vytočila nad kolegom farmaceutom, ktorého som nepoznala osobne, ale bola som v lekárni už ako pacient a vybrala som si lieky a vyšla som úplne vytočená, že ako strašne málo informácií mi povedal k liekom, pritom my sme povinní podať to minimum informácií, ktoré by sme mali a ani to mi nepodal. Takže som bola nespokojná, ale to je o tom, že aj s lekármi som niektorými nespokojná. Teda keď nie sme spokojní s podaním tej lekárenskej starostlivosti, tak si vyberieme iného farmaceuta. Aspoň by sme mali, pretože u lekárov to tak je. Nie som spokojná s týmto lekárom, tak ak mám tú možnosť, tak idem k inému. A mohlo by to tak byť aj u farmaceutov. Úplne v pohode, podľa mňa.
No už je teraz veľa lekární, takže...
Presne.
On cestou domov ich máš 10.
Takže máme na výber.
Máš na výber, áno. Presne, že nemusíš byť väzňom toho, tej negatívnej skúsenosti, ale môžeš to zmeniť.
Presne.
Takže ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla a že si nám porozprávala o horúčke.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
O horúčke som sa rozprávala s farmaceutkou Karin Marček-Malenovskou. A na záver ešte odporúčanie. Zima je obdobie, kedy sa na nás ľahšie a rýchlejšie lepia rôzne patogény. V starších častiach vizity sme sa rozprávali s virologičkou Tatianou Betákovou o víruse chrípky, nedávno aj s pneumologom Štefanom Lašánom o pneumokokoch. Tento rok odborníci zaznamenali medzi deťmi aj zvýšený počet prípadov tzv. Suchého alebo studeného zápalu pľúc.
Bližšie informácie sme vám priniesli v dvoch textoch na denníku SME. Odkaz na spomenuté podcasty a články nájdete v opise tejto epizódy. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka SME o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka SME. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. Ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kishimonom. Počujeme sa znovu o týždeň.
V dnešnej bláznivej dobe o kvantitu informácií nie je núdza. O ich kvalitu však áno, najmä pri všeobecne zložitých témach, ako sú financie, právo či ekonomika. Podcast Zdravý rozum je liekom na túto hodnotovú podvýživu. Prináša vám pohľady odborníkov na dôležité témy v praktickom, užitočnými informáciami nabitom formáte. Ak máte otázky a potrebujete na ne odpovede, ktoré využijete v každodennom živote, neváhajte a vypočujte si ho. Unión poisťovňa. Meníme ponuku podcastov k lepšiemu.